Latvijas radioteātris.
Ienācien.
Labvakar, profesor Kungs.
Labvakar.
Radioteātris Latvijā dzimis kopā ar sabiedrisko radio un ilgus gadus bijusi pieejamākā teātra forma, ienākot katra radioklausītāja mājās. Tiesa pēdējā desmitgadē bēdīgā finansējuma dēļ radioteātris nav spējis tikt līdz laikam un strādājis faktiski dežūra režīmā. Tagad, pateicoties Tetereva fonda iniciatīvai, radioteātrim pavērsies iespēja atdzimt. Mecenāte Ināra Tetereva atzīst, ka viņu ar radioteātru saisti īpašas atmiņas.
Man no skolas laikiem atmiņā ir palicis Grīziņkalna republika, ko es klausījos ar lielu interesi, ar Asmus sklaidojums. Nu, man tas bija tā ļoti tuvi. Man kaut kā radio ir tiešām kaut kas tāds ļoti silts un mīļš. Un ja varētu tiešām visu to atgriezt, kas kādreiz bija labs, tad mēs labprāt to darīsim, kas no mums ir atgriezt.
Latvijas radio un Tetereva fonda kopīgajam projektam dots nosaukums Restarts. Tā mērķis ar jaunām idejām, formām un talantiem atgriezt radioteātri slavas zenītā kā nozīmīgu profesionālā teātra spēlētāju, saka projekta mākslinieciskais vadītājs Kārlis Anitens.
Jauni formāti, jaunas idejas, ko tas nozīmē? Pa šo laiku pasaulē radioteātris ir gājis diezgan tālu uz priekšu un no klasiskām raidlugām, kuras arī tiks iestudētas turpmāk radioteātrī, radioteātris ir kļūs par tādu diezgan zibenīgu spēlētāju mākslas jomā, jo radioteātris ir vienīgā faktiski teātra forma, kas var ļoti, ļoti zibenīgi uz kaut ko reaģēt.
Tāpēc nākotnē Latvijas radioteātris plāno sevi pieteikt arī kā šodienas aktualitāšu ietarpējas mākslas valodā, vai tā būtu valsts budžeta pieņemšanas drāma vai kašķis ap sabiedriskā transporta biļetēm. Taču jau 2. Decembrī Latvijas radio 1. Kanālā radioteātris startēs pavisam jaunā formātā, kā 5 minūšu seriāls katru darba dienu uzreiz pēc 9 no rīta.
Tā, jums vajag uz kurieni?
Uz Liepāju, uz Liepājai.
Burvīgi Liepājai man būs pārbaudījums.
Pirmā seriāla stopētāji, 33 sēriju autori ir pieredzējusī dramaturģa Lelda Stumbra un jaunais režisors Juris Jonelis. Jauno un pieredzējušo profesionāļu tandēmi ir viens no radioteātra restarta principiem. Tāpat arī aktieri. Šai sērijā Guna Zariņa un Edgars Kaufelds.
Es zinu, tur ir policija priekšā, vai ne?
Starp citu, jums nav ieslēgt uguni.
Ja? Oi, kur tie uguni?
Nē, es skatieties, lūdzu, uz ceļu, es pameklēšu.
Jā. Ui, spricējis, kas tas?
Te zemāk, re.
Nē, re, kur tā sarkanā poga.
Skatieties uz ceļu, es...
Jā,
re, labi. Tas ir avārijas signāls, redziet, jā, šis jāpaceļas jā. Augšu, no, jā, ir kārtībā, jā.
Paldies, ļoti labi, es nebiju ievērojusi, jā, diezgan, jā.
Savukārt Latvijas radio 4. Kanālā janvāra beigās startēs Arvi Kolmaņa sarakstītais un Ineses Kolmanas režisētais seriāls taksometra vadītāja stāsti Krievu valodā. Pavisam šo sezonu šādu seriālu būs 5. Ar balss iespējām tajos spēlēsies arī klausītāja iemīļotā aktrise Ilze Rudolfa.
Tā ir fantastiska skola. Teātrā ir ārkārtīgi skaista fantāzija, jo tev ir jāspēj pašam fantazēt. Šajā mazajā telpā pie mikrofoniem stāvot vai sēžot, uzbūt to pasauli pašam priekš sevis, redzēt vienmēr gar acīm to, kur tu ej, par ko tu domā, kas ir tavs partneris, bieži vien viņš varbūt arī tev mums pretī nebūs.
Par jaunām vēsmām Latvijas radioteātrī gādās arī sadarbība ar Kultūras un mūzikas akadēmijas jaunajiem talantiem. Radio izsludinājis arī lūgu rakstīšanas konkursu 16 līdz 20 gadus veciem jauniešiem, ko popularizēs vidusskolās. Balva, 1000 latu un iespēja savu lūgu dzirdēt radio nākamā gada maijā. Savukārt klasisko radioteātri iestudējumu klāstu jau drīzumā papildinās Blaumaņa Trīnis Grēki, Ērika Hānberga humoreskas un citi darbi. Radioteātra atdzimšanai Tetereva fonds šogad ziedojis 50 000 latu, bet radio līdzfinansējums ir 10 000. Māra Rozenberga, Latvijas radio.